ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ที่พม่ารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศเมื่อ4ปีที่แล้วและเริ่มการปฏิรูปทั้งทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่ามกลางความก้าวหน้าในด้านต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ.2011เวลานี้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 140,000 คนยังคงตกค้างอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของพม่าจำกัดช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในรัฐยะไข่และแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงและการกีดกันเลือกปฏิบัติทางศาสนาในรัฐยะไข่รัฐบาลพม่ามิได้จัดให้มีระบบที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิพลเมืองของพม่าให้กับกลุ่มคนไร้ถิ่นฐานรวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงจานอกจากนี้เจ้าหน้าที่พม่ายังมิได้แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่มีต่อชาวโรฮิงจาและชนกลุ่มน้อยมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ต้องลี้ภัยความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาได้สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาแต่กลับยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นต่อไปปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วพม่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งยังรวมถึงการจับกุมคุมขังซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยทางการเมืองการคอร์รัปชันและยึดกุมที่ดินทำกินโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสมตลอดจนการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนและการจับกุมนักข่าวขณะที่รัฐบาลพม่าแทบไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือลงโทษผู้กระทำผิดส่งผลให้การประพฤติมิชอบและการเบียดเบียนประชาชนทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่าดำเนินต่อไปโดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ต้องถูกลงโทษสหรัฐยึดมั่นกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกการสร้างพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐยังมีโอกาสที่จะยกระดับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนในกรณีของพม่าสหรัฐยึดมั่นต่อการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์สำหรับพวกเขาเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการมาเสนอค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์นะคะและในช่วงบันเทิงของเราวันนี้หลังจากที่ฟังอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์แล้วเราจะมาคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Maxนะคะซึ่งเป็นเรื่องของสุนัขที่เข้าสู้รบในสงครามในแอฟกานิสถานและกลับมาปฏิบัติการที่บ้านนะคะจะสนุกหรือไม่อย่างไรอย่าลืมติดตามนะคะและเพลงสุดท้ายในวันนี้ See You Again ของ Wiz Khalifa และมี Charlie Puth ร้องนำด้วยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงสรุปข่าวสำคัญในสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงไปนี้นะคะคุณทรงพจน์เห็นจะไม่มีเรื่องไหนสำคัญเท่ากับเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐกับชาติภาคีในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ
รวมกับเยอรมนี
รวมกับเยอรมนีที่เรียกกันว่า P5 นะคะ
P5
ค่ะแล้วก็เจรจากับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะเรื่องนี้เนี่ยตามเดิมที่กำหนดกันไว้30มิถุนายนเป็นวันเส้นตายนะคะ
การเจรจาอย่างที่คุณนิตยาบอกเนี่ยวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมไปอีก1อาทิตย์ก็จะไปสิ้นสุดวันที่7กรกฎาคมนะฮะประเด็นสำคัญซึ่งหารือกันอยู่ที่กรุงเวียนนาออสเตรียตอนนี้2ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คืออุปสรรคที่ขัดขวางที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องแรกคืออิหร่านเนี่ยต้องการจะให้ยกเลิกมาตรการลงโทษที่มีต่ออิหร่านเนี่ยยกเลิกไปทันที
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านทันทีแล้วก็ถาวรเนี่ยหมายความว่าเมื่อยกเลิกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องการจะให้กลับมาใช้อีกนะฮะในกรณีที่อิหร่านเกิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ใช่
นะครับอีกประการหนึ่งในที่ยังเป็นอุปสรรคกันอยู่นะฮะก็คือการที่อิหร่านเนี่ยต้องการจำกัดการเข้าถึง
เข้าไปตรวจตามโรงงาน
ครับ
ขั้นตอนต่างๆของการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
โดยเฉพาะในจุดที่เป็นจุดที่เป็นโรงงานหรือว่าเป็นที่ทำการหน่วยงานของทหารนะฮะแล้วก็พวกเอกสารสำคัญเอกสารที่มีความอ่อนไหวต่างๆเอกสารที่เป็นความลับซึ่งทางอิหร่านเนี่ยไม่ต้องการจะให้ผู้ตรวจสอบของต่างชาติเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้อันนี้เป็นเรื่องอุปสรรคสำคัญ2ข้อที่ยังต้องหารือกันนะครับ
มีเขาพูดกันนะคะว่าแล้วถ้าถึงวันที่7แล้วยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะคะจะทำยังไงเท่าที่ได้ฟังรายงานข่าวในขณะนี้ที่ออกมาเนี่ยเขาก็บอกก็เลื่อนต่อไปอีก
เพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว
ใช่มันเป็นวันเส้นตายแต่ว่าไม่ได้เด็ดขาดถึงขั้นว่าจะมีใครเสียหายแล้วผู้ที่ตกลงกันก็เห็นว่าพูดกันดีกว่าไม่พูดกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะเจรจากันต่อไปอีกคือจะไปกันให้ได้ว่าจะออกหัวออกก้อยหรือว่าจะทำตกลงกันไม่ได้หรือยังไง
ครับแต่เส้นตายที่อาจจะมีผู้เสียหายจริงๆคือวันอาทิตย์นี้ที่กำลังจะมีการลงประชามติเกี่ยวกับเรื่องของว่ากรีซเนี่ยจะยอมรับข้อเสนอในการให้ลดรายจ่ายข้อเสนอเพื่อแลกกับเงินกู้งวดใหม่ของสหภาพยุโรปหรือเปล่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาราคาซังมานานนะคะให้ภูมิหลังกันนิดนึงเศรษฐกิจกรีซเป็นเศรษฐกิจที่พยายามจะพัฒนาแต่ด้อยกว่าคนอื่นเขานะคะกรีซกู้เงินมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเป็นหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็คือสมาชิกของสหภาพยุโรปและ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหนี้เนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะคะแต่ที่เป็นข่าวมากตอนนี้ทุกคนฮือฮากันมากก็เพราะว่ากรีซผิดนัดกำหนดชำระเงินคืน IMF มูลค่าเกือบจะ 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันมานี้เองใช่ไหมคะทีนี้เมื่อลูกหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะคะกรีซอยู่ในสภาพนั้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย นายกรัฐมนตรีกรีซมีทีท่าที่ประหลาดมาก
ใช่
เพราะว่าทำเหมือนกับว่ามีหนังสือ
ข้างนอกเนี่ยพยายามแสดงความแข็งกร้าวให้เห็นนะฮะว่ากรีซเนี่ยไม่ยอมที่จะยอมรับ
เงื่อนไข
ต่างๆนะฮะ
สำหรับการที่จะได้เงินมาอีกงวด
ใช่แต่หลังจากที่ผิดนัดชำระนี่ดูเหมือนจะมีท่าทีเปลี่ยนไปก
็
คือเหมือนจะยอมรับเหมือนทำท่าเหมือนจะยอมรับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็พยายามบอกกับประชาชนกรีกว่าเวลาที่ลงมติเนี่ยให้โหวตโนคือโหวตว่าไม่ยอมรับข้อเสนอของสภา
คือวันอาทิตย์เนี้ยนะคะประชาชนชาวกรีซจะไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเขตเงินยูโ
ร
ที่จะให้กรีซเนี่ยรัดเข็มขัดและปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม
่
นะคะเมื่อกี้คุณทรงพจน์บอกว่านายกรัฐมนตรียุประชาชนว่าอย่ารับนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตอนนี้เริ่มมีชาวกรีซเองที่ลุกขึ้นมาบอกว่าให้รับนะเพราะว่าถ้าไม่รับแล้วกรีซ
จะเกิดปัญหาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยคือเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งธนาคารปิดทั้งการที่ต้องไปต่อแถวเพื่อกด ATM
ถูกจำกัดเงินให้ได้คนละ65เหรียญเท่านั้นเองต่อวัน
ประชาชนเห็นแล้วว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ยอมรับข้อเสนอของสหภาพยุโรปเนี่ยจะคืออะไระ นะฮะซึ่งหมายถึงว่ากรีซอาจจะต้องถูกออกจากเงินยูกลุ่มยูโรโซนแล้วก็จะมีปัญหามากมายตามมาดังนั้นประชาชน
ในเรื่องการค้าในเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างถูกต้อง
ดังนั้นประชาชนเนี่ยมีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยที่พยายามรณรงค์ว่าให้โหวต yes คือยอมรับข้อเสนอของสหภาพยุโรปซะนะฮะ
ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้ของกรีซมีท่าทีแข็งกร้าวเนี่ยเพราะว่าเมื่อตอนที่รัฐบาลชุดนี้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะคะคำขวัญของเขาก็คือว่าเขาจะไปแก้ข้อตกลงเรื่องการเป็นหนี
้
กลุ่มประเทศเขตเงินยูโรให้ได้นะ
ค
ะเพราะเขาบอกว่าเงื่อนไขที่กำหนดให้กรีซปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได
้
เพราะว่ายิ่งให้เขารัดเข็มขัดเศรษฐกิจยิ่งหดตัวลงประชาชนยิ่งลำบากนะคะด้วยเหตุนี้ถึงได้ชนะการเลือกตั้ง
ใช่
อันนั้นก็เป็นจุดสำคัญแล้วสมมติว่าถ้าโหวต yes ล่ะ
ถ้าโหวต yes เนี่ยหมายถึงว่ากรีซจะได้เงินช่วยเหลือก้อนใหม
่
แต่แน่นอนจะต้องนำมาตรการเงื่อนไขต่างๆของเจ้าหนี้เนี่ยมาใช้นั่นก็คือการหั่นรายจ่ายต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันว่าย
ืนยัน
แต่หาเสียง
จะไม่ยอม
นะฮะ
จะไม่ยอมรับเงื่อนไขของ
ก็อาจจะต้องลาออกไปนะครับคือตัวเจ้าตัวเองนายกรัฐมนตรีซิปราสเองเขาก็บอกไว้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะบริหารประเทศต่อได
้
ถ้าเกิดประชาชนโหวต yes ออกมา
ก็การสำรวจ
ครับผม
คะแนนเสียงประชาชนในกรีซเนี่ยคู่ขี้กันมาก
คู่ขี้
ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะคะ
ครับผม
ระวัง 44.8% ของชาวกรีซที่บอกว่าจะโหวต yes กับ 43.4% ที่บอกว่าจะโหวต no นะคะ
ทีนี้พูดถึงว่าผลกระทบจากวิกฤตการการเงินกรีซที่มีต่อเอเชียโดยเฉพาะตลาดเงินของเอเชียเนี่ยจะเป็นยังไงหลายคนก็ออกมาพูดถึงนะฮะนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าสัดส่วนหนี้ที่ประเทศในเอเชียถืออยู่ในธนาคารต่างๆในยุโรปเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่นะฮะ
เอเชียรวย
ใช่แล้วก็เงินสำรองระหว่างประเทศของหลายประเทศในเอเชียก็ยังมีเยอะอยู
่
ดังนั้นก็คาดว่าการที่กรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซนเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายต่อเอเชียนักแต่คราวนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ออกมาบอกว่าผลกระทบนั้นมีแน่ในเรื่องของการส่งออก
ถ้ามันยืดเยื้อไปนะ
ใช่ใช่เพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นตลาดถ้าไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็เป็
นตลาดสำ
ค
ัญเป็นคู่ค้าสำคัญของเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายุโรปเกิดกระทบกระเทือนเพราะว่าเงินที่ให้กรีซกู้ไปนั้นหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะคะเกิดปัญหานั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยยุโรปอาจจะซื้อของจากเอเชียน้อยลง
ใช่
นะอันนั้นจะเป็นปัญหา
ครับผม
กลับมาที่วอชิงตันกันนะคะ
ครับ
เมื่อวานนี้อดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บนะคะสังกัดพรรคเดโมแครตประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีหน้า
เป็นคนที่5แล้วใช่ไหมครับของพรรค
เป็นคนที่5เป็นผู้ชายคนที่4นะคะนอกเหนือไปจากฮิลลารีคลินตันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะสวเว็บเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงบ้าง
สวเว็บเนี่ยนะฮะเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือในยุคของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับแล้วก็เคยอยู่พรรครีพับลิกันมาก่อนที่จะย้ายมาอยู่พรรคเดโมแครตเคยเป็นเรียกว่าฮีโร่ในสงครามเวียดนามนะฮะได้รางวัลได้เหรียญมากมายนะครับเขาประเด็นสำคัญที่ทำให้สวจิมเว็บเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี2009เขาเดินทางไปที่พม่าแล้วก็ไปรับตัว
คนอเมริกัน
นายจอห์นเจตเทาซึ่งว่ายน้ำข้ามมายังบ้านพักแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านพักของนางองซานซูจ
ีว่ายข้ามทะเลสาบ
ว่ายข้ามทะเลสาบ
ใช่
ครับผม
ตอนนั้นนางองซานซูจียังถูกรัฐบาลทหารของพม่าจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านพัก
ใช
่แล้วบุคคลผู้นี้ว่ายน้ำไปที่บ้านนะครับ
แล้วก็พานายจอห์นเจตเทาเนี่ยหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยเขาบอกที่ปลอดภัยก็คือที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าโอ้โหเป็นฮีโร่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่เขาเป็นสบอยู่ถึงแค่ปี2013คือสมัยเดียว
นะคะ
คุณทรงพจน์มองว่าเขาจะเอาอะไรมากล่าวอ้างในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เขาต้องการจะเห็นประเทศเป็นยังไง
คือสิ่งที่เขาบอกเนี่ยนะฮะเขาบอก3ประเด็นในการที่อยากจะกระโจนเข้ามาในการเลือกตั้งด้วยคืออยากจะในเรื่องของการป้องกันประเทศนะฮะอันนั้นระดับแรกอีกอย่างนึงคือเรื่องของการปฏิรูประบบยุติธรรมนะครับและอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะปฏิรูปเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเพื่อเอื้อให้กับคนชนชั้นกลางมากขึ้น
โอ้โหตอนนี้ใครๆก็อ้างอิง
ชนชั้นกลาง
ชนชั้นกลางเลยนะคะ
ครับแต่ว่าจากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดในหมู่ผู้ลงสมัครของเดโมแครตฮิลลารีคลินตันยังมีคะแนนนำสูงมากดังนั้นจิมเว็บเนี่ยจะเข้ามาสอดแทรกได้ตรงจุดไหนเนี่ยก็คงต้องรอดูกันต่อไป
เป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นแต่เพียงยกประเด็นเท่านั้นเองนะว่าหลายคนเนี่ยสว.จิมเว็บนะคะอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มาร์ตินโอเมลลี่นะคะแล้วก็สว.เบอร์นีแซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์ที่ตอนนี้กำลังมีคนฮือฮากันมาก
กำลังพูดถึง
มีความเป็นไปได้ไหมว่าลงสมัครเพื่ออยากจะเป็นรองคือเป็นตำแหน่ง
อันนี้มีคนพูดถึงมากเพราะว่าอย่างตัวจิมเว็บเนี่ยตอนที่โอบามาลงสมัยแรกนะฮะเขาก็ถูกได้รับการคาดหมายว่าเขาจะเป็นรองประธานาธิบดีเหมือนกัน
เป็นหนึ่ง
ในนั้น
ในลิสต
์ใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ที่คนพูดกันว่าหลายชื่อพวกนี
้
มีโอกาสที่จะมานั่งในตำแหน่งรอง
เราคุยกันรายการของเรานี่จะตรงกับวันที่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันนะคะปีนี้แตกต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้าง
ปีนี้นี่เท่าที่เห็นเลยนะครับคุณนิตยาตำรวจรถตำรวจนี่วิ่งกันพลุกพล่านมากนะฮะเรียกว่าการป้องกันความพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยในกรุงวอชิงตันเนี่ยดูเข้มกว่าทุกปีนะฮะประเด็นสำคัญเท่าที่ติดตามข่าวนะฮะอย่างแรกเลยคุณนิตยาคงจำได้สัปดาห์ที่แล้วมีการโจมตีในหลายประเทศตูนิเซียคูเวตฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ทำให้ทางอเมริกาเองก็ต้องพยายามป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะฮะกระทรวง Homeland Security ติดตามเข้าไปดูเว็บไซต์ของกลุ่ม IS แล้วก็พบว่าทางกลุ่มเนี่ยพยายามรณรงค์พยายามขอ
กระต
ุ้นให้มีการโจมตีในช่วงวันประกาศอิสรภาพของอเมริกา
ใช
่แล้วก็เป็นช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมด้วย
ใช่
ครับผม
ที่ทำงานของเราเนี่ยอยู่ติดกับสนามหลวงของกรุงวอชิงตันนะคะจะมีคนนับแสน
ใช่
หลายแสนทีเดียวที่จะมาฟังคอนเสิร์ตแล้วก็มาดูพลุ
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องระแวดระวังเหมือนกัน
ใช่อย่างนึงมาตรการที่นำมาใช้เพิ่งทำมาใช้ในปีนี้ครั้งแรก
ค่ะ
เขาเรียกว่า no drone zone นะครับ
คือ
ห้ามใช้โดรนหรือเครื่องบินบังคับแบบควบคุมระยะไกลเนี่ยทั่วในเขตแถบกรุงวอชิงตันในช่วงวันประกาศอิสรภาพครับ
ค่ะเอามาเห็นเป็นของเล่นไม่ได้
ไม่ได้เลย
ค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA อยู่นะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันนำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my ค่ะในช่วงบันเทิงของเราในวันนี้นะคะก่อนจะไปฟังดิฉันกับคุณทรงพจน์คุยเรื่องแม็กซ์นะคะภาพยนตร์ที่ติดอันดับ4อยากจะขอเรียงอันดับสั้นๆนะคะว่าภาพยนตร์5อันดับแรกนั้นคือเรื่องอะไรบ้างอันดับที่5คือสปายนะคะเมลิซ่าแมคคาร์ธีนำแสดงอันดับที่4คือแม็กซ์เรื่องของเด็กวัยรุ่นกับสุนัขที่เป็นวอร์ฮีโร่เท็ด2จากผลสำเร็จของเท็ด1มีการสร้างเท็ด2ขึ้นมาและ Inside Out ภาพยนตร์การ์ตูนของ Pixar ที่กำลังได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างมากและอันดับ1 Jurassic World ยังคงอยู่อย่างเดิมค่ะและในช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกับดิฉันจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Max ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะ Nose of a dog The heart of a marine Sounds like a hero to meWe're so proud of you both. Oh, you hear that, Max? Say hi. Come say goodbye to your brother. คุณทรงพจน์วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่อง Max นะคะ
เราจะเข้ามาอันดับที่4
ในอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ไม่มีหนังอะไรใหม่เข้านะคะ
ครับ
ดิฉันไปดู Max มาความดึงดูดเห็นจะเป็นเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบหมา
ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเรื่องน
ี้อยากไปดูนะ
ไม่ได้ชอบตุ๊กตาหมีก็เลยไม่ดูเท็ด2
no ดูเท็ด1แล้วก็ไม่ได้ประทับใจนะคะแล้วก็เลยไม่ได้อยากจะดูเท็ด2แต่อยากจะดูเรื่อง
ครับผมอยากจะถามอยู่พอดีนะฮ
ะ
พอดีเห็นใบปิดเขาบอกว่า Best Friend Hero Marine อันนี้บอกตัวหนังได้ทั้งหมดยังฮะ
หมดเลยแม็กซ์นี่เป็นวอร์ฮีโร่นะเป็นผู้ที่ไปรบที่แอฟกานิสถานเขาเป็นสุนัขสำหรับดมกลิ่นวัตถุระเบิดโดยเฉพาะนะคะแล้วเวลาทหารอเมริกันไปรบในแอฟกานิสถานเนี่ยจะโดน IED คือ
ระเบิดที่วางไว้ข้างทาง
ใช่ที่มีคนมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้ออกไปลาดตระเวนเนี่ยแม็กซ์จะเดินหน้าแล้วก็พอเจอระเบิดหรือได้กลิ่นระเบิดเนี่ยแม็กซ์จะหยุดอยู่กับที
่
พวกทหารที่เดินตามก็จะรู้ว่าตรงนั้นเป็นอันตราย
ร
นะคะก็จะ เรียกแม็กซ์กลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่
เป็นงานที่ค่อนข้าง
อันตรายอันตรายมาก
ใช่ใ
ช่แล้วแม็กซ์เนี่ยถูกระเบิดก่อนที่จะเป็นเรื่องหนังนี้ขึ้นมาก็ประสบคือมีทรามาคือมีความบอบช้ำทางจิตใจนะคะเนื่องเพราะสาเหตุระเบิดครั้งนั้นด้วยแล้วผู้ที่เป็นคนควบคุมแม็กซ์ทหารที่ควบคุมแม็กซ์เนี่ยเสียชีวิตในการยิงต่อสู้นะคะแม็กซ์ก็ต้องถูกส่งกลับมาที่อเมริกามารักษาแผลมาตะไลแล้วก็ไม่มีทหารคนอื่นสามารถเข้าไปแฮนด์ลแม็กซ์ต่อได้ก็เลยไม่มีการส่งแม็กซ์กลับไปรบอีกนะคะทางทหารก็จะพุทดาวนะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เราจะต้องเมื่อใช้งานไม่ได้ก็จะฆ่าทิ้งผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารสุนัขเนี่ยเขาก็เลยโทรไปบอกครอบครัวของทหาร
คนที่เคยดูแลมาก่อน
คนที่เคยดูแลแล้วเสียชีวิตซึ่งครอบครัวเนี่ยทหารคนนี้มีน้องชายนะเป็นทีนเอจนะคะไม่เอาฐานแบบประเภทอยู่บ้านนะเล่นเกมวิดีโอแล้วก็ก๊อปปี
้คือ นี่เป็นวัยรุ่นปัจจุบันเลย
ใช่
นะฮะเอาไปขายนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียว
เอาไปขายนะคะแล้วไม่รู้ว่าเกมวิดีโอที่ตัวก๊อปปี้เอาไปขายเนี่ยแก๊งโจรนะคะในละแวกนั้นเนี่ย เอาไปอัดก๊อปปี้แล้วก็ไปขายต่ออีกทีนึงนะคะก็เลยนี่คือเขาก็ปูพื้นเอาไว้
อะ
ส่วนพ่อของครอบครัวเนี่ยเคยเป็นทหารนาวิกโยธินมาก่อนเป็นมารีนมาก่อนเป็นวอลฮีโร่เหมือนกันนะคะก็ไม่พอใจกับลูกชายคนที่สองมากแม็กซ์ก็เลยทางครอบครัวพอรู้ว่าแม็กซ์จะต้องถูกทำลายนะคะเขาก็เลยไปรับเอาแม็กซ์มาแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มวัยรุ่นทีนเอจนี่กับแม็กซ
์กับนะคะคือทั้งสองฝ่ายก็มีความบอบช้ำอ่ะค
ือต้อง
ตัวสุนัขเนี่ยมีความบอบช้ำ ต
ั
วฝ่ายเด็กผู้ชายก็สูญเสียพี่ชายไป
ถูกต้องนะคะ
แล้วก็ต้องมาซ่อมแซมมา
ใช่มาสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ พ่อด้วยเหมือนกัน
ครับ
พ่อกับลูกชายคนที่สองนะซึ่งเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้ก็ต้องหันมาพยายามสร้างความสัมพันธ์
ฟังดูช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหนังที่หนักนะฮะเพราะว่าเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนู่นนี่แต่พอคุณนิยาเล่าๆไปเนี่ยเหมือนกับหนังเนี่ยไปทางด้านหนังที่เยาวชนที่จะให้เด็กๆดูเพื่อจะให้ได้มีความรักสัตว์หรือว่ามีความได้ออกมาผจญโลกมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักวิจารณ์เขาก็ตำหนินะคะว่าคนเขียนเรื่องเนี่ยผูกเรื่องใหญ่เกินไปนะคือมีแก๊งยาเสพติดแก๊งค้าอาวุธนะแล้วก็ตำรวจคอร์รัปนะคะตำรวจช่อโกงตำรวจในเมืองนะคะไปเข้ากับแก๊งพวกนี้อะไรต่ออะไรเขาบอกมันแทนที่จะเป็นเหมือนกันหนังนักสืบหนังเป็นหนังเด็กเนี่ยนะมันก็เลยหาระดับไม่ถูกนะว่าจะเป็นหนังเด็กหนังผู้ใหญ่หรือว่าอะไรแน่แต่ดิฉันไปดูแล้วดิฉันก็เอนจอย
เพราะว่าคุณนิตยาชอบสุนัข
ชอบสุนัขแล้วอันนี้นักวิจารณ์ทุกคนที่อ่านนี่ชอบมากบอกว่าสุนัขแสดงได้ดีมาก
ยังคุยกันอยู่ว่าถ้ามีออสการ์สำหรับสุนัขได้นี่น่าสนใจนะ
จะมีอันนึงไปดูแล้วเข้าใจผิดคิดว่าแม็กซ์เนี่ยเป็นอัลเซเชียนหรือเป็นเจอร์แมนเชพเพิร์ด
แต่จริงๆแล้ว
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสุนัขมาจากเบลเยียมพันธุ์เขาเรียกแมลินัว
ครับ
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผู้ที่ทำงานทางด้านรักษาความมั่นคงในอเมริกาชอบใช้มากเลยนะคะว่าเป็นหมาที่ทำงานแล้วก็ซีเรียสเอาจริงเอาจัง
เราก็เห็นป้วนเปี้ยนอยู่หน้าตึกเราอีกตัวหนึ่งนะครับ
เป็นหมาที่นิยมมากตามท่าอากาศยานก็เหมือนกันนะถ้ามีสุนัขดมเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นGerman Shepherd หรือ Alsatian
ครับ
มีบ่อยครั้งที่เดียวที่จะเป็น Belgian Malinois
เรื่องนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเข้าฉายเมืองไทยวันไหนแต่ว่า ถ้าเกิดได้มีโอกาสที่เข้าเมืองไทยคุณนิตยาจะแนะนำให้พ่อแม่จูงลูกไปดูไหมฮะ
ไปดูได้แต่ว่าอย่าตกใจกับหรือระทึกใจมากเกินไปกับตอนจบเพราะว่ามีระเบิดมีอะไรต่ออะไรกันพอสมควรแต่ว่าพล็อตเรื่องคาดเดาได
้
ไม่ผิดไปจากความคาดหมายไม่มีการพลิกปมอะไรทั้งสิ้น
ครับผมครับขอบคุณครับ
ค่ะคุณผู้ฟังเราจะลาจากคุณผู้ฟังนะคุณทรงพจน์ในวันนี้ด้วยเพลงที่ติดอันดับหนึ่งมา10สัปดาห์นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถิติเลยนะคะในประวัติ57ปีของท็อป100นะคะ
โอ้โหอยากฟังนะ
ของอเมริกานะคะเป็นฝีมือของวิสคาลิฟาแล้วก็ชาลีพูสนะคะติดมาแล้ว10สัปดาห์ See you again เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn.All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.